Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 6 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Despre povești, Brexit și identitatea națională, un interviu în exclusivitate cu scriitorul Jonathan Coe, un jurnal de corespondent bruxelez și o zi cenușie ne promit meteorologii astăzi la Chișinău. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Câteva zeci de mii de oameni au protestat duminică în București și alte orașe mari ale României față de o nouă tentativă de relaxare a legislației anticorupție, dar și față de politicienii din coaliția de guvernare dominată de socialdemocrați. Protestul a avut loc înainte ca Senatul să supună votului un pachet de legi care prevede, între altele, numirea procurorilor șefi de către ministrul Justiției, fără control din partea șefului statului. La protestul la care a participat, între alții, fostul premier Dacian Cioloș, s-a scandat "Vrem justiție, nu corupție". O tentativă asemănătoare a coaliției de guvernare să modifice legile justiției a fost torpilată de ample proteste de stradă ale societății civile la începutul anului. Un diplomat american de rang înalt urmează să viziteze Kievul în cadrul unui turneu european pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a o încuraja să continue implementarea reformelor stringente, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, Wes Mitchell, își începe turneul astăzi la Bruxelles, urmând să se afle la Kiev pe 14-16 noiembrie. În Statele Unite, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a spus că numărul victimelor atacului de duminică într-o biserică baptistă din localitatea rurală Sutherland Springs este de cel puțin 26. Alți 20 de oameni au fost răniți când un bărbat înarmat a intrat în biserică în plin serviciu religios și a deschis focul dintr-o armă de asalt asupra credincioșilor. Noul masacru a avut loc la doar 5 săptămâni de la cel din Las Vegas, cel mai sângeros atac comis vreodată în Statele Unite, cu 58 de morți, care a relansat dezbaterea asupra reglementării armelor de foc. Și în Italia, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că alianța de centru-dreapta, din care face parte și formațiunea fostului premier Silvio Berlusconi, a învins la limite mișcarea populistă 5 stele în alegerile regionale de duminică pentru funcția de guvernator al Siciliei. Alegeri considerate un test cheie înaintea parlamentarilor de anul viitor.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Vremea în Moldova și în lume.
Cu o maximă de 11 grade, ziua de astăzi la Chișinău se anunță ca normală pentru acest anotimp. Cerul va fi înnourat. La Kiev puțin mai frig, maxima nu trece de 9 grade și tot ce nu știu. La Moscova tot gri și încă și mai frig, 6 grade. La București vreme ca la Chișinău, cenușiu și 12-13 grade. Aici la Praga se anunță ploaie și doar 8 grade maxima. La Viena ca la Praga și la Berlin nu plouă, dar e tot cenușiu. În sudul continentului, la Lisabona, 17 grade și soare, la Madrid 12 și la Roma înnourat și o maximă de 16 grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda din Republica Moldova să notăm vizita ministrului de externe din Letonia, Edgars Rinkevičs, care se va întâlni cu presa împreună cu șeful diplomației Chișinăului, Andrei Galbur. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va întoarce astăzi din Italia, unde a fost primit în audiență de Papa Francisc și a avut pe agenda și întâlniri cu reprezentanții ai diasporei. Curtea Constituțională va examina unele prevederi legate de legea instituțiilor financiare, iar fermierii vor putea afla de la secretarul general al Ministerului Agriculturii, Iurie Ușurelu, cum a fost cu programele de investiții internaționale între cuci, care sunt posibilitățile de finanțare în cadrul noului acord al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite Donald Trump își continuă turneul în Asia. Ieri, liderul de la Casa Albă a avut întrevederi cu premierul Japoniei Shinzo Abe. Turneul va continua în Coreea de Sud, China Comunistă, Vietnam și Filipine. Principalul subiect de pe agenda președintelui american este situația din Coreea și recentele sale teste cu rachete balistice. La Uniunea Europeană, la Bruxelles, sunt programate astăzi convorbiri cu delegațiile din Bosnia-Herțegovina și Kosovo. Iar Comitetul ONU, potriva torturii, se reunește în a 62-a sesiune, care va dura o lună. Și desigur vor fi de urmărit evoluțiile legate de criza catalană, după ce ieri fostul lider Carles Puigdemont s-a predat poliției beligene, iar partidul său îl dorește pe lista candidaților din alegerile anticipate din 21 decembrie anunțate de Madrid.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme vă propunem un interviu cultural cu unul dintre cei mai importanți scriitori britanici ai momentului, Jonathan Coe, cu care a stat de vorbă Dan Alexe, la Iași, la recentul Festival Internațional de Literatură și Traducere. Dintre romanele scriitorului britanic au fost traduse în limba română Casa Somnului, Clubul Putregailor, Piticii Morții, Cercul Închis, Ce Hăcuială, Ploaia Înainte să Cadă, Înspăimântătoarea Viață a lui Maxwell Sim și Expo 58.
My impression is certainly that young people are reading less, just from a very limited sample.
Impresia mea este că, da, într-adevăr, tinerii citesc mai puțin astăzi și aleg cărțile dintr-un spectru foarte limitat. Pentru a vă da un exemplu, fiica mea și prietenii ei iubesc să audă povești, însă nu le mai caută în cărți, ci le găsesc pe internet și la televiziune, la televiziunea scandinavă sau altele.
They're not getting these stories from books anymore, they're getting them from TV shows, from American TV shows, from Scandinavian TV shows.
Dar ce s-a întâmplat cu acea hiperliteratură, l-am întrebat pe Jonathan Coe, acea hiperliteratură care ne-a fost anunțată, ni se promitea un soi de interactivitate a cititorului cu textul, ni se spunea că printr-un click cititorul va putea să aleagă sfârșitul pe care îl preferă, să modifice acțiunea sărind de la un capitol la altul, modificând textul.
I don't think the reader wants it. You know, in many ways reading is a very passive act.
Dar eu nu sunt deloc sigur că cititorul dorește asta. În multe privințe, lectura e un act foarte pasiv, iar când citești literatură pe un ecran, actul e și mai pasiv. Scriitura vine spre tine și, de fapt, asta e frumusețea lecturii, care te lasă să-ți exerciți imaginația, să te lași tras în narațiune. Noi nu dorim responsabilitatea alegerii direcției spre care merge povestea. La începuturile internetului și eu eram pasionat de asta. Credeam că scriitura ar putea lua o direcție interactivă, dar a fost o neînțelegere din start în legătură cu natura lecturii și a literaturii. Apoi altă influență ciudată. Când eram copil în anii 70, ascultam foarte mult rock progresiv. M-am lăsat atunci influențat de grupuri rock precum Gentle Giant, acele grupuri de rock progresiv de care vorbeam.
I have Gentle Giant to thank for this.
Care este opinia dumneavoastră ca scriitor despre consecințele Brexit? Ați spus întotdeauna că vă considerați un scriitor european. Ce credeți acum? Va schimba Brexit scrisul dumneavoastră sau va juca un rol în viitoarele romane?
I don't know why, but I don't read many American writers. And I've always situated myself in a European tradition.
Știți, eu nu citesc mulți scriitori americani, m-am văzut întotdeauna ca un scriitor european, dar asta este identitatea ambiguă, un strat subțire. Pentru mine e simplu să spun că putem fi și europeni și britanici, dar ni se zice acum să alegem, o alegere binară. Ni se spune, ești european sau britanic, hotărăște-te. Pentru persoanele cu o identitate sofisticată și complexă, cum sunt tinerii, asta e ceva foarte greu de purtat. Generația fetei mele a crescut știind că face parte din Europa și deodată li se spune, nu, nu puteți, am votat și nu vi se mai permite să vă simțiți europeni. Eu percep asta ca pe un atac asupra identității mele.
That's an assault on their identity.
Ați spus că în spectrul politic stânga a alunecat spre dreapta, iar dreapta spre stânga, și că toate celelalte etichete și-au pierdut semnificația. Ce relevanță mai au vechile diviziuni ideologice?
No, I don't think they do, and I think that's why we're one of the reasons we're in the mess that we are, because the old...
Cred că ăsta e unul din motivele pentru care am ajuns în dezastrul de azi, pentru că vechile etichete au devenit fluide. Dacă ne uităm la Brexit, nu putem vorbi de o diviziune între stânga și dreapta, ci între bătrâni și tineri, între mediul rural spre orașe și, bineînțeles, Londra, care s-a declarat independentă de restul Marii Britanii în mod practic. E un fel de revoltă naționalistă la care Londra nu participă.
It's a kind of English nationalist revolt. But London is excluded from it.
Care sunt temele sociale pe care doriți să le abordați în cărțile viitoare? A fost ultima întrebare pe care i-am adresat-o lui Jonathan Coe.
Partly because of Brexit, but not entirely. I'm very interested in the idea of identity and national identity in particular.
Din cauza Brexitului, dar nu numai asta, sunt foarte preocupat de identitatea națională. Brexit ne-a zdruncinat. Eu personal nu bănuiam că atât de mulți oameni erau preocupați de identitatea națională și cât resentiment întrețineau împotriva altor țări. Marea ironie, una neagră sumbră, este că în momentul în care vom părăsi Uniunea Europeană, să spunem prin 2020 sau 2022, majoritatea pentru Brexit nu va mai exista. Foarte mulți oameni din generația care a votat Brexit vor fi deja morți atunci. Umor britanic. Obișnuiam să facem glume, iată că acum noi am devenit subiect de glumă. Acesta a fost interviul cu marele scriitor britanic Jonathan Coe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, tot Dan Alexe este semnatarul acestei rubrici și el se oprește la un subiect extrem de actual și cumva legat de interviul pe care tocmai l-ați auzit. Este despre încercările Rusiei de a se implica în politica europeană și în susținerea mișcărilor secesioniste și naționaliste.
Ofensiva informațională rusă a început acum multă vreme și nu se rezumă la Sputnik și Russia Today. Cu ani în urmă, oamenii lui Putin au început să investească în presa occidentală. Iar pentru a da un exemplu flagrant, The Independent, de pildă, fostul mare cotidian britanic, este astăzi doar un website. Ziarul nu mai există. Website care aparține milionarului rus Alexandru Lebedev, un apropiat al Kremlinului. The Independent nu mai este așadar un ziar britanic și nu trebuie citat niciodată. E doar un website care aparține Kremlinului. The Independent e o sursă de informații la fel de credibilă ca Sputnik, Pravda, TASS sau Russia Today. De când a fost cumpărat de Lebedev în 2010, fostul ziar britanic a devenit o goarnă crăpată și ignorată în stridența ei, care ascunde sistematic simpatii promoscovite. Propaganda rusă în Occident funcționează așadar într-un mod insidios, dar în același timp foarte profesionist. Ceea ce știm despre știrile propagandei ruse este că ele pot semăna cu orice alte știri. Termenul e dezinformare, iar dezinformarea cea mai eficace este atunci când știrea posedă cel puțin o parte din adevăr. Așa a fost în 2014, în momentul doborârii avionului malaezian deasupra teritoriilor independentiste din Ucraina controlate de Rusia, când presa rusă a scris pe larg că avionul de pasageri a fost doborât de o rachetă trasă din Ucraina, ceea ce o anchetă internațională a confirmat, doar că racheta, potrivit anchetei, a fost trasă de separatiștii sprijiniți de Rusia, iar nu de forțele Kievului. La fel a fost și în momentul în care presa rusă a difuzat pe larg știrea falsă despre cum o adolescentă pe nume Liza ar fi fost violată de un grup de refugiați în Germania și că presa și autoritățile din Germania au tăcut despre asta. Media, presa, aservită Kremlinului, creează așadar o imagine catastrofistă a Occidentului, în special în chestiunea imigrației sau în cea a terorismului. În România, propaganda rusă trece deseori prin exaltarea ortodoxiei și a sentimentelor anti-occidentale, rezumate, în ciuda evidenței, în aceea că România ar fi o colonie a Occidentului și în special a Uniunii Europene, aceasta fiind mai fragilă și mai accesibilă influenței destabilizatoare a Rusiei decât Statele Unite. La întrebarea cum știm că Russia Today și Sputnik sunt aservite Kremlinului, putem răspunde, ei bine, niciodată nu le vom vedea criticând guvernul rus sau pe Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi, la început de săptămână, în compania unui gând înțelept. Astăzi despre cărți, dacă tot interviul zilei a fost cu un scriitor. Și proverbul pe care vi-l amintesc și care este extrem de cunoscut este: ai carte, ai parte. Un vechi proverb românesc. Cât de actual mai este, vă las să decideți. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.